Sancea, vezi, vorbi în casă numai ei. Sau să... Ei, copiii mi-au spus că, doi copii care erau aici, mi-au spus că ei se gândeau că oare de ce venim așa repede, doi copii între voi, venim așa repede la hotel și poate să mai pot face și alte lucruri între timp. Și am încercat să le explic că ar fi obositor, nu așa, după cum ai zis.
Obositor.
Deci, sunt și alte păreri. Oamenii doar cum
să... mai și sedimenteze.
Sunt obosiți. Și unii s-au obosiți, deci în alte pelerinaje unii erau terminați după zilele astea, veneau acasă, încă ei ziceau, hai să mergem la hotel, că destul. Alții mai tineri și mai puternici și mai înarmate și mai nu știu cum, nu? Așa? Și ghidul și șoferul sunt mai... ei terminau anumită oră, știu că... chestiile astea, cele mai multe dintre ele, obiectivele se cam închid până la ora, nu știu care, deci cam asta fac ei. Era mai ușor când am fost găzduit, în primul pelerinaj am fost găzduit în Ierusalim și acolo era mai ușor, că erai în Ierusalim și na, te mai duceai, dar oricum eram departe de centru ăsta, istoric. Eram într-o zonă Ierusalimului nou, de habodnici, cu nu știu ce, dar... oricum, mergeam pe la piață, în Ierusalim. Mergeam așa, nu, să văd cum e. Am primit scuipături, chestii, dar au fost frumos. Altfel așa, deci nu. Deci mă simt mai bine între palestinieni. Ei nu au probleme cu creștinii și nu au probleme cu preoții. Și... evrei sunt și ei, dar unii sunt cum o păți părintele Emil astăzi cu nunta aia. Era o nuntă în spate, în spatele autocarului, nu știu dacă ați văzut. Părintele Emil s-a dus să uite și el și o fată dintre aia frumoase, fată, cum se zice, când ești fată de onoare, o fată asta de domnișoară de onoare, o scuipa pe părintele Emil. S-a uitat la el și o scuipa. Da, deci la evrei se poate, ei sunt mult mai nepermisivi și mult mai rasiali, dacă se poate zice așa, rasiali din punct de vedere religios. Pe când arabii nu sunt așa. Poftim? Părintele meu, iau-te, bă, mă, scuipă, bă. Păi nu a ajuns scuipatul la el, că l-am scuipat așa. Putea să mă scuipe în față. Și după aia pe autobuz îmi zicea, deci ăștia învățară pe ei noștri să scuipe pe ei. Că și ai noștri, că și el locuiește în zona menieră, la Petrila, și vezi că și pe acolo îl scuipă și vorbesc cu râți. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Deci nu știu dacă se putea face altceva. Deocamdată nu se poate. Vara se mai încearcă, pentru că e vară și de-abia la 10. Nu. Nu. De-abia la 10 se face întuneric și atunci se încearcă tot felul de soluții. Dar nu știu, în afară de Sfântul Mormânt, unde mai e deschis cu o anumită oră, ce poți să faci altceva? Pe muntele Taborului? Nu, o să vedeți când o să fie. Deci acolo se merge până la baza muntelui Tabor și acolo te așteaptă acești, cum se numesc acești? Beduini. Numai ei te urcă cu microbuzele sus, totul e programat, mănăstirile primesc până la anumită oră. Dacă o poți să mergi, stai degeaba, că nu, na, nu. Nu, e complicat pe aici totul. De unul singur nu prea se poate vizita. Deci dacă ai tu de unul singur așa, nu se prea poate. Numai în grup. Mai complicat.
Mai că stai o perioadă mai lungă de timp.
Dar e și periculos să mergi de unul singur. Foarte. Așa în grup ești protejat cumva. Sunt mulți, dar... deci, de exemplu, povestea doamna ghidă că la început îi refuza pe toți oamenii ăștia care vin la ușă și zic zi, speak, părinte, speak la grup, nu știu ce. Doamnă, speak la grup, până așa. Și refuza și încă îi trata cu duritate și în două zile la grupul care îl ducea au fost furați, nu știu, vreo 7-8 oameni. Deci așa, bani, toți. Și după aia ei au spus, ai văzut, dacă nu colaborez cu noi. Deci ori colaborez cu noi și ai grupurile protejate, ori te facem praf. Și din momentul ăla toată e speak la grup, tot ce trebuie. Și când s-a dus să vorbească cu evrei, cu poliția evreiască, care să controleze treburile, să vadă ce și cum, au văzut că sunt în mână în mână cu mulți dintre ăștia, că, nu știu, nu, e foarte complicat. Le-au dat jumate din bani și nu a arestat pe nimeni. Nu știu cum, a zis că am găsit noi cine, am dat jumătate din bani și niște lucruri așa foarte dubioase, încât și-a dat seama că nu are cu cine lupta. Era prea complicat să lupți cu oamenii ăștia. Și atunci trebuie să fii, să intri și tu în șaua treburilor și să faci cum fac și ceilalți, că altfel ai încurcat-o. Și o pățești. Și soțul sau acasă îi zicea, mă, fată, vezi de treabă, fă cum zic că ea, lasă așa, nu te certa cu ei. Pentru că... Da, dacă aveți întrebări, ce să zic, sunt multe lucruri care s-au întâmplat astăzi, a fost o zi grea.
Eu de ieri așa la o si. Întrebare, mie nu e nimic clar cu ispitire, adică situația astăzi de Maica Domnului, că în ea era așa un război.
Că s-a dat într-o anumită măsură tot războiul între bine și rău.
Da,
într-o anumită măsură.
La Mântuitor, adică într-adevăr, înțeleg, era om adevărat și Dumnezeu adevărat, dar cum vine diavolul și zice că îți dau lumea toată? Adică era a lui, că era Dumnezeu.
Ce nu era a lui. El nu vorbea de lume ca pământ, ca... Deci i-a arătat toate împărățiile și toate puterile și toate... Ca slavă, ca cinste. Nu era vorba de împărății că bucata e de pământ și nu mai știu ce și nu știu ce. Nu. În primul rând, diavolul n-a putut bănui până la sfârșit că el este Fiul Dumnezeu. Adică a bănuit, dar nu putea crede chestia asta. Nu știu dacă puteți înțelege. Când se zice că taina cea din veche ascunsă, veci ascunsă și de îngeri neștiută, se spunea de nașterea lui Hristos și de venirea în lume, nici îngerii n-au putut pătrunde până acolo atât de departe că Dumnezeu chiar se face om, așa ceva era, știu cum să spun, foarte greu de înțeles și de crezut de puterile cerești, foarte greu de crezut și de înțeles. Pentru că era o coborâre atât de mare și atât de... De neînțeles, pur și simplu de neînțeles, pentru îngeri. Da, noi ne-am obișnuit așa de ușor.
Dar și toată lumea n-a putut înțelege lucrul ăsta.
Dar de chestia asta s-a lovit, toată lumea veche, care nu... De exemplu, când Pavel a început să vorbească în Areopag filozofilor, că știți că a venit Dumnezeu și s-a făcut între noi om și nu știu ce, filozofia a zis altă dată despre chestia asta, adică nu puteau înțelege chestia asta, îi depășa și nu credeau așa ceva, nu puteau crede. Totdeauna, de exemplu, filozofiile grecești parmenidiene, Parmenide și cei urmași lui, aveau ideea despre absolut, despre perfecțiune, că totul e imuabil, neschimbabil, netransformabil, e perfect, perfect armonios și toată schimbarea, deci aveau ideea că dacă trebuie să fie perfect, dacă trebuie să fie desăvârșit, nu trebuie să se mai schimbe nimic. Deci perfectul ăla, Dumnezeu ăla, cum este El, trebuie să fie desăvârșit, perfect, neschimbabil, imuabil, netransformabil. Dacă se schimbă ceva, El nu mai e perfect. Dacă se schimbă ceva, înseamnă că trebuie să se schimbe ceva în El și de ce să se schimbe ceva, înseamnă că nu mai e perfect. Aveau ideea asta. Și ei credeau că tot ce se vede și se mișcă și tot ce umblă e o părere. Restul tot e imuabil, neschimbabil, netransformabil, nu știu, e mai complicat să vorbim acum de filozofie. Ei, asemenea filozofii dominau Grecia, dominau, de exemplu, Platon la fel. Spunea, e lumea perfectă a ideilor, lumea asta căzută, care e cumva după imaginea ideilor, e o lume, nu mă interesează. Adică tot ce ținea de Dumnezeu era, dacă există un Dumnezeu pentru ei, era... netransformabil, imuabil, perfect, rece, clar, un concept, așa, Dumnezeu. Atât. Care nu poate să se coboare la asemenea mizerii, la asemenea nimicuri. Să-i mai spui că acest Dumnezeu se face și om, că se naște din pântecele femei, că se naște ca un om, așa, știți cum se naște om, nu? Eu când am auzit cum se naște om, am fost foarte dezamăgit. Foarte dezamăgit. Era bunica mea de la Satul Mare și plecaseră părinții la o nuntă și eu știam cu barza. Și am zis că, nu-i barza, dar cine-i? Și eram în clasa a treia, a patra. Cine-i? Femeia naște. Cum naște? Și știu că ea sărăcuța în simplitate, ea a zis că, pe fund. Săptămâni de zile în care nu puteam să cred. Nu puteam să cred că omul se naște așa. Da. A fost prima problemă fundamentală a vieții mele. Cum să se poată naște omul așa? Și după aia relația cu Dumnezeu, bine, dar Dumnezeu de ce a îngăduit așa? De ce așa? De ce nu se putea altfel? Nu se putea prin coastă? Nu se putea prin cap? Nu se putea altfel? De ce pe fund unde faci caca și pipi? Da! O smerenie imensă nouă, ni se pare acum așa de mare lucru. Dar eu, ca Dumnezeu să se facă om, să se nască, așa, înțelegeți? E ceva... Deci filozofii aceștia nu puteau crede și toată înțelepciunea lumii nu putea crede că Dumnezeu se poate plia la asemenea nimicuri pe care ei le disprețuiau și le bajocoreau. Socrate și Platon și Aristotel nici nu discutau despre femeie, ea nici nu exista, înțelegeți? Femeia era așa... Noi vorbim acum, Platon și... Dar ei erau niște oameni care nu tratau femeia ca om aproape. Aproape! Ei ziceau... oamenii au fost cu patru picioare, cu două capete, cu patru mâini și se învârteau așa, se roteau, erau ca zei, zburau, aveau, de aia sunt așa drept în spate, că erau uniți acolo și pe aia zeii, pentru că i-au văzut prea zburdalnici, prea fericiți, prea nu știu, i-au tăiat și au rămas drept așa în spate, știi? Da, așa ziceau ei. Și zice, dar cele mai perfecte cupluri erau bărbat-bărbat, pentru că erau toți homosexuali. Platon, Aristotel, Socrate... Asta era principala acuză pe care o aduceau mai mari orașelor lui Socrate, că strică copiii și duc și spre o morală greșită, dar și spre o morală diferită, dar și spre homosexualitate. Și bărbat-bărbat era cuplu din soare. Era bărbat-femeie era al doilea tip mai amărât. Dar bărbat-femeie-femeie era nimic. Înțelegeți? Așa priveau lucrurile. Deci a pune pe mâna unei femei mântuirea lumii, cum era Maica Domnului, cum pun creștini, așa ceva, nu s-a putut imagina. De filozof, de om, așa, în mitologie mai exista câte o părere de genul ăsta, dar ca să pui în fundamentul credinței asta, că în fiatul fecioarei a stat toată mântuirea lumii, că Dumnezeu se întrupează sau nu se întrupează, vine sau nu vine, și după aceea Dumnezeu vine, se naște printr-o femeie, și că se pliază și crește lângă o femeie 30 de ani, și face lucrurile astea și că nu stă la școli filozofice și nu are un Socrate lângă el și nu, așa ceva nu se putea. Deci depășa cu totul și cu tot orice imaginație a minții acestor oameni și Dumnezeu s-a pliat la chestia asta. Adică s-a smerit atât de mult încât oamenii nu... Ei, nici cu atât mai mult diavolul nu putea crede asta. Dacă oamenii nu puteau crede, cum se crede diavolul? Nu putea să crede. Știți, diavolul crede că toți, exact cum cel ce fură crede că toți fură, cel ce minte crede că toți mint, cel ce desfrânează crede că toată lumea desfrânează. Cine desfrânează crede că oricine, în ce poziție îl vede, zice, a, face chestia aia ca să dea de înțeles la ăla. A. Deci, mintea fiecărui om judecă după patimile lui. E, diavolul judecă după toate patimile posibile, dar nu poate judeca după Duhul smereniei și al dragostei. Nu poate, pentru că el nu le are. Nu le are. El nu poate înțelege că cineva e smerit. Ai, lasă-mă. El când vorbește cu Dumnezeu despre Iov, zice, lasă, că dacă îl încerci puțin o să vezi. Deci tot timpul vezi așa șugubăț și șmecher și neîncrezător și prefăcut și el nu poate crede în om și nici în Dumnezeu. Nu poate, pentru că așa s-a schimbat, s-a transformat. Și orice crede, de exemplu, ca să înțelegeți, în orice te poate lovi diavolul, orice poate deduce. E un perfect psiholog. Perfect. Mai bun ca oricine. Dar nu poate deduce când ai gânduri bune și curate și înalte și de dragoste și de smerenie. Asta nu poate deduce și nici nu le poate presupune. Nici nu vrea să le presupună. Nu vrea, pentru că nu îl duce capul spre așa ceva. Orice altceva. De aceea uneori strâns de în mână de puterea buznicilor, recunoaște în fața lor, numai smerenia mă distruge la voi. Nu. Deci orice pot, dar chestia asta cu smerenia voastră, asta mă stresează. Că l-a întrebat pe un puznic și a zis, cine sunt caprele și cine sunt oile? Vine cu o întrebare filozofică, probabil că acela se gândea la judecată, apoi capre, oi, nu știu ce. Orice ar fi răspuns puznicul, îl mânca. Că ar fi zis, băi, caprele sunt cei care nu fac binele, oile sunt cei care este binele, ar fi întrebat, cine știe, oricum îl termina. Și el a zis, oile nu le știu, ia caprele sunt eu. A zis diavolul, și s-a făcut praf și ploare. Asta nu pot suport. Deci, na, la asta nu avea ce să răspundă. Smerenia era pentru el, cum ai căzut tu, fiu al revărsatului zorilor, stea dimineții, tu care ai vrut să spui tronul deasupra tronului lui Dumnezeu, zice Ieremia. Înțelegeți? Adică mândria lui de... Asta l-a învățat în rai pe om. cum? Hai, mănâncă, să fii ca Dumnezeu. Cu asta se ocupă el. El nu are smerenie, nu poate să aibă smerenie. Ei, Dumnezeu are smerenie. Asta nu poate înțelege diavolul. Și vine, bănuiește ceva, deduce ceva, îi se pare ceva, vine și la Hristos. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dar nu prea cred eu că ești tu Fiul lui Dumnezeu, cum să fii tu Fiul lui Dumnezeu? Să se nască dintr-o fecioară oarecare, dintr-o femeie, nu știu ce. Dar dacă totuși, hai să zicem că ești, ia, fă, nu știu ce, nu știu cum. Aici sunt mai multe chestii, orice ai face, el te prinde. Tu zici, ar putea să zică Hristos, sunt Fiul lui Dumnezeu, dar nu vreau să dovedesc asta. Aha, deci ești? Nu cred că ești. Adică, s-au putea să zică, nu vreau să spun despre că sunt Fiul lui Dumnezeu sau nu sunt, dar nu s-o fac pâine sau o s-o fac pâine sau și niște. Orice, în afară de răspunsul pe care l-a dat Mântuitorul, toate îl duceau spre... Întinde plasă ca un păianjen, așa. Așa a întins biete Eve și a zis, i-a zis Evei, v-a zis cumva Dumnezeu să nu mâncați din niciun copac din rai? Și eu săracă... Nu, nu a zis să mâncăm din niciun copac, ci a zis numai dintr-unul să nu mâncăm. Ia sărăcuța. A zis taina cea mare care Dumnezeu a spus-o ei și lui Adam, a spus-o diavolului, care era exact și cum ai fi iedul de după ușe, care vine lupul și zice cu glas de capră de dincolo de ușe. A zis cumva mama să nu dați cheia la nimeni? A zis și eu. Nu, a zis că să lăsăm supreși, dar să nu știu ce. Supreși. Înțelegeți?
El deci, a fost așa rău de la început sau a înaintat nu, în rău?
Nu, el continuă și continuă în rău și continuă în rău. Iadul e o continuă, nesfârșită prindere tot mai tare în pânza răului. Exact cum un om cu cât înaintează în rău, aici e marea ispită la care oamenii toți zic, lasă că o să mă întorc la bătrânețe, lasă că o să nu știu ce, lasă. Nu e așa. Răul continuă și lucrează și se prinde tot mai tare și se leagă cu mii de noi ițe de sufletul tău și cu cât înaintezi, nu mai poți să te întorci. Foarte greu te mai întorci. E ca și cum din când în când, știți cum, așa să vă imaginați că să zicem că ești un om de 20 de ani și îți dă Dumnezeu astăzi, în anul ăsta 7 șanse de a ieși din felul tău de a fi greșit. 7 șanse. Cu cât înaintezi și nu ești din felul tău greșit, în fiecare an sunt 6 șanse, 5 șanse, 4 șanse. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea să-ți dea, ci pentru că ești tot mai prins în mrejele acelui fel de a gândi și de a fi și nu se mai găsesc soluții să ieși de acolo. Nu știu cum să spun. E foarte greu de explicat acum într-așa în câteva cuvinte, dar rău are o putere extraordinară ca și e mimată după bine, că și binele are puterea asta și răul se folosește toate puterile sufletului ca să, exact cum cancerul se folosește toată energia trupului ca să crească. Așa și răul se folosește toate puterile astea care puteau fi folosite spre bine, spre rău. De fapt, răul nu există în sine, ci transformă toate puterile sufletului bune în rău. Adică, mânia care, de exemplu, era o forța irascibilității pe care Dumnezeu a lăsat-o în sufletul omenesc, a lăsat-o. Forța irascibilității care e pusă să fii atent la ce gândești, să fii atent la ce răspunzi la celălalt, să fii atent la atenție, la a te ține pe tine sub stăpânire, a lupta cu tine însuți. Asta e, pentru asta e pusă mânia, iuțimea, trezvia, atenția, luciditatea, răbdarea, strădania. Tu nu mai folosești în interior, ea este în exterior, spre mânia cu ceilalți. Părinții ziceau că ăsta e barometru absolut. Cu cât ești mai mânios în afară și mai exteriorizat cu încercuri și însupărări și așa, cu atât înseamnă că lupta ta interioară e zero. Cu cât în partea interioară ai mai multă luptă și mai multă atenție, cu atât în exterior ai mai puțină... Nu te manifesti cu irascibilitate și cu mânie. Înțelegeți? E așa fiecare parte a sufletului meu, fiecare forță, nu-i rea pusă de Dumnezeu. Unele sunt îngăduite rele și se naște omul cu rău. De pildă, oamenii irascibili, oamenii mai mânioși, mai iuți, dacă știu să țină firea și să lupte cu sinele lor, aceia sunt cei mai ușor, înaintează cel mai ușor în credință. Foarte ușor. De o putere extraordinară, de rugăciunea inimii, de rugăciunea, de supunerea ființei interioare, de strădanie spre Dumnezeu. De pildă, nu pot să uit, în Lapsa Icon, mi se pare, o imagine în care părinții, la părinții cei mari din pustie, veneau două mame cu două cazuri. Unul cu niște copii, cu un copil black și care nu reacționa la nimic și plictisit parcă din naștere, și la unul un copil foarte, cum a zis noi acum, ADHD. și care nu poți să-l prinzi nici cum să faci ce faci cu el. Și părinții erau mult mai bucuroși de ăla, care avea o forță și puteai la un moment dat să o schimbi spre bine, decât la ălălalt, care era plăștit în fire așa. Înțelegeți? Deci nu aveai la ce să folosești, ce să folosești. Exact cum îmi spunea un stareț, la noi vin părinte tot timpul oamenii care sunt cei mai blegi și nepăsători și lene și plictisiți și zice, ăsta e bun de mănăstire. Nu e domnul de mănăstire, zicea. Aici nu vin plictisiți și obosiți și lene și că dacă stă așa zice că e bun de mănăstire, că nu face nimic și stă acolo și în colțul lui și cucăie. Nu, domnule, zice, aici trebuie să vină oameni vioi, puternici, hotărâți, dar care pot să-și întoarcă forța aia în interior, să lupte în interior. Fără asta nu se poate nimic. Deci tot ce pare acum la prima vedere un mare handicap poate deveni cel mai mare... De fapt sunt forțe folositoare dacă știi să le folosești. Foarte folositoare. Întorcându-ne. Diavolul nu... adică bănuia ceva dar nu putea crede și vrea să-L ispitească pe Hristos să vadă, să spună Hristos, da, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. De fapt, să știți că de la începutul Scripturii până la sfârșitul Scripturii Noului Testament, asta e principala problema diavolului. El este Fiul Dumnezeu sau nu este? Asta e problema lui. Și de la ispitire, când a auzit ceva, după ce el a bănuit ceva la început cu nașterea, dar după aceea lucrurile s-au așezat, au mai mers lucrurile, că a trecut 30 de ani, nu poate fi ăsta Fiul Dumnezeu, cine e ăsta? Un nimeni care stă într-un amărât de căsuță pe lângă Nazaret, printr-un trib al lui Iuda, nu e ăsta. După care, după ce el a ieșit și Ioan Botezătorul, care nu era oricine, a zis, iată, Mielul Dumnezeu ce ridică păcatele lumii, s-a sesizat. A zis, măi, de cine e nenea asta, mai ia să vedem noi. Adică, și s-a dus după el să vadă cine este, să știți că cu asta se ocupă. Și acolo în pustietate l-a ispitit, dar cu întrebarea asta a fost bombardat până la sfârșit și Hristos nu a făcut greșeala pe care o face omul, care să-și dea el numele, să se numească el, să se mărturisească el pe sine. Asta e greșeala omului din la cădere, că a vrut el să se mărturisească pe sine, să spună el despre sine cine e el. Dumnezeu spune, nu eu dau mărturie despre mine însumi. Știți că spune de multe ori Mântuitorul. Și Tatăl dă mărturie despre mine și Duhul Sfânt va da mărturie despre mine și va spune cine sunt. Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt, Mângâietorul, va veni și va mărturise despre mine toate. Deci Tatăl, Duhul Sfânt și voi, cei care ați fost cu mine, dați mărturie despre mine, ucenicii. Și faptele mele dau mărturie despre mine, mai zice o dată. Atâta zice despre acestea. Dar nu face greșeala să se definească el pe sine însuși ce a făcut om. Pentru că Dumnezeu era omul nou. El trebuia să repare ceea ce Adam nu făcuse. Și Adam se definise el pe sine. După ce a dat numele animalelor și Dumnezeu era cu Dumnezeu și Dumnezeu a zis, dă nume animalelor. Și Adam a dat nume animalelor, le-a definit, le-a spus, le-a încadrat, le-a dat înțelesul. Pentru că numele înseamnă tot ceea ce poate cuprinde în potență animalul și toate puterile lui, toate lucrările, tot ceea ce era important și puternic la un animal și slăbiciun și tot era definit într-un cuvânt, ca și cum ai definit totul. Numele nu era un nume că elefant, ci să definești totul într-un concept, în ceva care îl cuprinde. Care cuprinde totul despre acela. Și, dar era Dumnezeu de față. Și Dumnezeu i-a spus, dă nume. A doua, când a apărut Eva, a zis el, tot cu Dumnezeu de față, a dat numele Eve. Și a zis, ea este Adamița. Pentru că așa este înțelesul. Eu sunt Adam și ea este Adamița. La noi sună altfel. Dar acolo, el de fapt s-a descoperit pe sine și s-a numit pe sine. Eu sunt. S-a uitat și a zis, eu sunt. Eu sunt. Căci de mine a fost luată. În ebraică, femeie și bărbat sunt exact la fel și numai se adaugă la femeie o vocală. Atâta tot. Dar de aia vă zic Adamița. La noi sună altfel, femeie și bărbat. Și Dumnezeu s-a bucurat. Ei, nu el trebuia să definească pe sine. Dumnezeu îi dă nume omului. Și aici n-a greșit, că era Dumnezeu de față. Dar imediat după aceea, diavolul a venit și a zis, fă-te tu Dumnezeu, definește-te tu, numește-te tu. Ce rost are să aștepți să te definească Dumnezeu, să-ți dea nume Dumnezeu, să te numească Dumnezeu? Că noi toată credința noastră este în jurul să mă pomenească Dumnezeu în împărăția, să mă numească, să mă mărturisească Dumnezeu. El să mă numească pe mine. El să spune cine sunt, înțelegeți? Nu eu despre mine să spun cine sunt, cine sunt eu să mă definesc, că nu mă cunosc. Dar Dumnezeu mă definește că El m-a făcut, El mă numește pe mine. Toată credința noastră de la botez până la moarte este să mă pomenească Dumnezeu, să mă numească Dumnezeu. Încep având în mijloc heruvicul. pomenește, Doamne, pe, pomenește, Doamne, pe, pomenirile care tot zicem, să-L pomenească Dumnezeu, să-L mărturisească Dumnezeu, să-L, la, când moare un om, să-L pomenească Dumnezeu în Împărăția Sa. Toate astea e ca și cum Dumnezeu să spună numele, că dacă Dumnezeu zice numele, tu existi și te definește în sine și existi pentru că El a zis să fie lumină și a fost lumină. Și dacă zice, te numește pe tine cu numele tău tainic, tu ești, înțelegi? Ești. Dar tu să te definești singur pe tine însuți, e o nebunie, e o aroganță, e o nebunie. N-ai, în funcție de ce să te definești tu pe tine însuți? În funcție de ce? În ce? Cum? Ca ființă, ca tot. Numai Dumnezeu cel ce te-a zidit și te-a făcut și te-a făcut pe tine persoană unică te poate defini cine ești tu și pentru ce ai fost zidit. Iar tu singur să definești tu. Ei, Dumnezeu Mântuitorul n-a făcut greșeala asta. El... Adam și Eva au vrut să se definească acolo și nu numai ei singuri, ci în funcție de diavol. Când Dumnezeu, diavolul le-a spus, ce și-a zis, da, să fii ca Dumnezeu, să ne definim noi, ne creionăm noi aici, cum trebuie să fim și cum suntem. Și asta a fost căderea omului și Mântuitorul a fost invers. Nu a vrut să se definească pe sine, ci trebuia să Tatăl și Duhul Sfânt, unde sunt doi sau trei martori, aceștia îl vor mărturisi pe un om. Că mărturia doi sau trei martori este adevărată. Și aproape foarte multe cuvinte ale Mântuitorului sunt în jurul acestui și toată tensiunea Evanghelilor e în jurul acestor cuvânt. Că vine vrei și cine ești? Că ne scoți sufletul noi. Spune-ne cine ești. Înțelegi? Nu știți? Că așa zice. Și diavolul peste tot, unde erau demonizați, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu. Și el zicea să tacă. Le zicea să tacă. Pentru că aceștia vreau să-L definească. Să-L numească. Ei, diavolul vrea să-L numească. Dar orice cuvânt al diavolului, pentru că el bănuia, dar nu era sigur. El ar fi vrut o reacție din partea lui Hristos. Da, eu sunt. Ha, ha. Dar Dumnezeu nu vrea nimic din partea diavolului. Orice cuvânt al diavolului pare la început, de ca și cum aici semnează că ești de acord cu mine, că nu știu ce, și tu semnezi acolo și pe lângă că ești sub cu indigoi pus, că ți-ai dat și casa și masa și tot, și tu nu știi. Și zici, da, păi semnez, că sunt de acord cu tine, că ai zis că masa a fost bună. Da, a fost bună. Și când semnez, așa face diavolul. El începe cu ceva bun și termină cu un dezastru. Adică orice lucru al diavolului duce spre un rău imens. El nu-i numai un bine, așa, frumușelul drăguț. Și atunci Dumnezeu nu colabora și ne învață și pe noi să nu vorbim cu diavolul. Nu avem ce discuta cu diavolul. El nu discuta cu demonii. Chiar dacă părea că spun adevărul cel mai mare, total, că tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, Pavel, când mergea pitorința și spunea, iată alesul lui Dumnezeu, iată nu știu ce, care propovăduiesc adevărul și el a zis pitorinței, taci! Și a tăcut și a muțit pitorința aceea. Adică nu a zis, du-te și spune tuturor, așa e. Nu e. Nu, ce spune diavolul nu trebuie luat. Și nu răspundea acestora și când oamenii ziceau, cine ești, am zis că eu... Despre mine nu eu mărturisesc, zicea Mântuitorul. Ci Tatăl mărturisește despre mine. Faptele mele mărturisesc despre mine. Cei care sunt împrejurul meu mărturisesc. Duhul Sfânt m-a mărturisit despre mine. Nu el zicea. Nu zicea. Parcă nu observați că evită să spună și nu se lăuda cu asta. Și toată Evanghelia e cumva cuprinsă în această tensiune de la diavolul de la Carantania. Cine ești? Spune cine ești. Până la Caiafa care zice, te jur pe Dumnezeu celui viu să ne spui, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Înțelegeți? E cuprinsă în această întrebare totală a diavolului. Frica diavolului îngrozitoare, groaza lui, dar în același timp și mirare cât lumea. Tu ești Fiul lui Dumnezeu? Chiar ești? Chiar ai pune bunia să faci chestia asta? Adică și Dumnezeu a avut această putere să se lase El definit. Și să ne înalțe la măsura să-L putem defini. Cum a ajuns Petru să zică, da, și Mântuitorul îi zice, nu tu, Petre, și nu tu singur, ci Duhul lui Dumnezeu, Duhul Tatălui a vorbit în tine. Adică, nu el, de exact ce se întâmpla rai, că omul definea, punea numele animalelor, punea numele Evei, fiind Tatăl de față, Dumnezeu în sine. Și aici Petru reușise să zică, nu așa de capul lui. Dar depinde cu cine ești martor și împreună. Că după 5 minute a fost martor cu diavolul și a zis, ascunde-te, nu, fugi de aici. Și l-a zis, înapoi a mea satana, că-ți minteală-mi ești. Satan, auziți. Deci după 5 minute a putut să fie în dialog și în mărturie cu diavolul împotriva lui Hristos. Dar despre asta e mult de spus și îi pare așa teologie seacă și searbă, deși n-are rost să vorbim acum. Dacă sunt alte întrebări.
Părinte, o să ne explicați, poate nu acum, dacă nu vreți, cu Maica Domnului când dă răspunsul, să ne faceți analogie
da.
Cu de unde a luat.
Da, bine, o să facem asta. O să facem o dată, nu acum, nu aici, nu așa, la bisericuță, o să facem o dată analiză așa, să vă spun. Da. Dar asta trebuie să o puneți bine în mintea voastră. Maica Domnului nu a fost o fetiță nepricepută, neștiutoare, cumva așa cum ne imaginăm noi, inocentă, naivă și inocentă, sigur, dar nu naivă în sensul prost al cuvântului. Neștiutoare și Dumnezeu a găsit acolo un loc unde să vină, care ce putea să zic o biată fetiță. Nu e așa. Deci asta trebuie să ne iasă bine din minte și chipul Maicii Domnului ca și frumusețe, ca frumusețe gânditoare, ca frumusețe strălucitoare a unei înțelepciuni care depășește înțelepciunea lumii acesteia, că e înțelepciunea tăcerii, a Sofiei tăcute. Nu știu, greu de spus în cuvinte. Nu e înțelepciunea exact de care zice Pavel că să tacă toți filozofii, toți creziditorii de bazme ale lumii acesteia. Adică Dumnezeu a ales nebunia lumii acesteia ca și a făcut o înțelepciune, deci a făcut Dumnezeu din nebunie înțelepciune ca să dea în vilac și să bajocorească toată înțelepciunea lumii acesteia. Felul de a fi al Maicii Domnului este total și împotriva a modului în care oamenii privesc înțelepciunea, privesc luciditatea, privesc... E altceva, e o înțelepciune a smereniei, înțelepciunea cumințeniei, care ne depășește, ca o mireasmă de floare... departe de putința noastră de a simți cât de puțin sau numai puțin simțim în acea mireazmă. Exact ca și cum noi avem unde sonore pe care nu le auzim cu urechea. Ei, închipuiți-vă că Maica Domnului are lucrarea aceea tainică, strigă numele Lui Dumnezeu cu acele unde sonore cu care noi nu le auzim cu urechea. Nu trebuie să le strige tare. Nu le vorbește cum ni se pare nouă, că ar trebui să strige de pe acoperișuri. Nu face ca acel părinte Nil, săracul, care e un părinte bun, de care dorobanțul. Care se certa cu părintele Arsenie, că zice, nu te duci, părinte Arsenie, să vorbești mulțimilor în lume. Lasă ce zice Sinedriu, sinodul. De asta se referea. Du-te și vorbește și așa. Și părintele Arsenie avea altă înțelepciune pe care el nu o înțelegea. Nu o înțelegea, aceea de a asculta, de a face ascultare, care pe Nilul Romanțul depășa. Nu putea să înțeleagă ascultarea de ierarhie și de preot și de... El zicea, lasă că știu cum să ascult. Și facea de capul lui. Felul lui de a fi. Dar e o altă ascultare și o altă cumințenie pe care marea majoritate oamenilor nu o pot înțelege. Această ascultare și înțelepciune avea Maica Domnului. Mai presus de orice înțelepciune. Nu știu, nu pot să o definesc altfel decât că e Sofia, înțelepciunea, dar nu Sofia înțelesul sofiologic. Să nu luăm așa. Sofia, înțelepciunea Maicii Domnului era înțelepciune dăruită de Dumnezeu și pe care ea a dobândit-o împreună cu Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, mai presus de orice înțelepciune, greu de explicat în cuvinte omenești, dincolo de concepte, de filozofii, de măreții, de cuvinte mari, e o înțelepciune a blândeții și a bunătății, exact cum știți, când eram la începutul credinței, îmi plăceau numai sfinții aceștia, filozofi, sfinții Maxim Mărturisitorul, care sunt deosebiți, Grigorie de Nisa, Grigorie de Nazian, toți aceștia. Și nu înțelegeam ce cu atâta credință la poporul și atâta evlavie la un Sfânt Nicolae și la alții care toată ziua cu minuni, cu copii, cu bătrâni, cu nu știu ce. Adică, domne, să mai terminăm o dată cu aceste... Dar cu cât a trecut timpul, mi-am dat seama și am înțeles pe propria piele că înțelepciunea și bunătatea și blândețea Sfântului Nicolae și... bunătatea lui e mai presus de toate cuvintele și înțelepciunile tuturor celorlalți sfinți filozofi. Dacă ar fi să fie puse în balanță, fiecare a avut rostul lor. Dar filozofia pe care o are o asemenea bunătate, nu știu, filozofia practică, vie, trăitoare, care respiră în sufletul tău, care te hrănește, nu filozofii povești teoretice, și care naște în tine pe Dumnezeu, e mai mare la Sfântul Nicolae decât la nu știu câți. Adică, atunci când mergi prin muntele Athos, din mănăstire în mănăstire și nu te primește nicio mănăstire, și pentru că nu ați fost invitați, ne-am mâncat, terminați, alți kilometri, la mănăstirea alta, cu rucsaci în spate, cu Emil, cu nu știu ce, nu că era o greutate el, ci el ca martor că știe. Da, și era foarte necăjit, era omul cel mai luxat. Și numai mănăstirea Sfântului Nicolae ne-a primit și cum ne-au hrănit și cum ne-au... Deci ai simțit că am strigat la Sfântul Nicolae. Sfinte Nicolae, nu se poate, măcar tu. Ei, bunătatea aia primirii, dragostea aceea pe care ți-o dă Sfântul Nicolae când toți te dau la o parte numele ascezei, numele perfecțiunii, numele curățenii, numele atenției, nu v-ați notat, nu v-ați nu știu ce, trebuie să fiți corect, trebuie să fiți așa. Și Sfântul Nicolae te primește așa și te îmbrățișează și te duce ca și tatăl care te-a primit. Nu, n-am mai stat să-i spună la fiul risipitor, păi stai, că tu trebuie să dai aici mulți bani, bă, băiatule, că tu ți-ai luat avuția și nu știu ce și ai făcut așa, ci te primește fără să zică nimic și îți dă și... Păi asta e filozofia cea mai înaltă, nu trebuie filozofii mari, nu-ți mai trebuie filozofii mari. Dar nu numai asta, multe alte situații din viață, bunătatea și blândețea Sfântului Nicolae a depășit cu mult ca înțelepciune și ca valoare orice altă filozofie. Ce să mai zici de Maica Domnului? Ce să mai zici despre Maica Domnului pe care atunci, în perioada când a fost când am fost împotriva credinței și nici măcar nu vream să discut despre ea, adică povestea asta cu Maica Domnului se părea o chestie de râsul curcilor. Adică, hai că despre Hristos mai discutam, dar despre Maica Domnului. Păi că nu e așa o chestie, e o invenție, e o înlocuire a vechilor zeități de care creștinii aveau nevoie ca să înlocuiască un Isis și un Afrodita, trebuia să pună și o sfântă și ceva acolo. Adică astea păreau niște și vorbele pe care și gândurile pe care le poți dedica împotriva Maicii Domnului, asemenea tipuri de gândire, sunt atât de urâte și atât de murdare și ca după aceea, după ce te întorci, să simți bunătatea ei și primirea ei, dar vie, nu adevărul, să simți așa că undeva pe, ți se pare că simți. Să trăiești la propriu primirea ei și dragostea ei de mamă, fără înconjur și fără să-și ceară nimic și fără să-ți impute nimic. Asta depășește orice. Nu există cuvinte să prețuiești această dragoste. Această dragoste e cea mai înaltă filozofie. Nu există mai mare decât asta. Restul sunt povești. Adică, cu cât trece timpul, asta este filozofia cea mai înaltă. Bunătatea și dragostea și smerenia sunt cele mai înalte filozofii. Sfântul Ioan Gură de Aur, peste tot unde un sfânt sau din Vechiul Testament sau din Noul Testament sau făcea un lucru mare, bun, frumos, zicea, iată filozoful. Așa zicea. Credeți că întâmplător? Zicea de Avram, nu știu ce, că l-a primit pe acela, că a îngăduit, că l-a iertat pe ăla. Iată filozoful, zicea. Păi Avram nu era un filozof. A fost Avram un filozof, dar el spunea, ăsta este filozof. Ăsta este. Și atunci mă distram când citeam. Mai, ăsta e filozof. Filozoful e iubitor de filozofie, de înțelepciune, nu știu ce. Domnul e adevărat. Ăla e filozoful. Știți? Ăla e filozoful. Ei, tot așa, la sfârșit, cei care vor fi cu vorbele și cum sunt eu acum și nu știu ce, poate la stânga, iar alții cu fapta și cu simplitatea facerii de bine, care e cea mai înaltă filozofie, vor fi de dreapta. Știți? Asta e filozofia cea mai înaltă. Nu... Ei, Maica Domnului o are și a avut-o necetată această filozofie. Cu tremurător de puternic această bunătate ei care te pleacă pur și simplu. Și smerenia nejudecării pe care o are față de tine, care... Ai lovit-o, ai bajocorit, ai voit-o de rău, ai râs, ai chicotit, nu s-a păsat. Groaznic, nu vreau să-mi amintesc. Dacă aveți altă întrebare.
Părinte, dar Maica Domnului a fost purtătoare de Duhul Sfânt de la bună vestire până la sfârșitul vieții?
Sau? Păi, nu avea cum să fie altfel. Și înainte, într-un fel, a avut lucrarea Duhului Sfânt asupra ei, pentru că nu poți să ajungi acolo dacă nu ai o împreună lucrarea Duhului Sfânt și dinainte. Catolicii fac tot felul de împărțire ale Duhului Sfânt și zic că este un har premergător. Noi nu vorbim despre chestia asta, adică nu facem sortimente ale Duhului Sfânt. Sortimentul premergător, sortimentul prezență. Ei aveau chestia asta din perioada scolastică, să împartă totul, să facă, să definească, să nu știu ce. Nu e rău, dar ei zic că, dom'le, ca să ajungă vreodată harul la un om, deci e ca și cum ai zice, ca să ajungi tu vreodată, să zicem că cineva... un băiat și o fată urmează să fie soț-soție sau să fie iubit, să presupunem. Ei, ca să ajungă vreodată, ca să se iubească între ei și ajungă să se căsătorească, nu ajunge numai să se întâlnească la un moment dat, pac, pac, s-a terminat căsătoria. Deci trebuie să fie o perioadă, trebuie să fie ceva ce să-i unească, ceva ce să-i definească la un loc, să-i lege, care să lucreze încă de la nașterea lor, cumva în ei, să se vadă unul în oglindă, în celălalt când ajung să se vadă. Adică, dacă nu este această premergere, această lucrare, ei niciodată nu se poate fi împreună. Nu știu dacă puteți înțelege. Aș spune și în cuvinte mai filozofice, dar sună urât și nu vreau. Și atunci E ca și cum ca ceva să se potrivească într-un loc, trebuie dinainte să se lucreze la acel loc ca să se potrivească acest loc, acest lucru în acel loc când va fi vremea. Ei, oricum, și catolicii zic așa, înainte de a veni Harul, este o pregătire tainică, exterioară a Harului Dumnezeu, exterioară sau într-o anumită măsură interioară a omului, a locului, a situației. E ca și cum ai zice o lucrare a lui Dumnezeu, mai bine să nu zicem Har, o lucrare a lui Dumnezeu cu acel om, e ca să ajungă odată vreodată omul, hai să zicem altfel, ca să ajungă vreodată omul să fie creștin, să presupunem asta, trebuie să fie o lucrare de o viață întreagă a Harului Duhului Sfânt, al lui Dumnezeu ca acel om, care să îl ducă încetul cu încetul la acel punct unde el să se cutremure, să se lumineze, să înțeleagă, să primească. Altfel nu se poate, înțelegeți? Tot ce a trăit el până atunci să se lege așa ca într-o țesătură bine făcută, ca într-o logică, cu o înțelegere și la un moment dat să ajungă, da, domnule, cum zice, să scadă fisa. Păi dacă să se ajungă la a, da, trebuie să fie o luptă de ani de zile, de tesătură fină, o lucrare lui Dumnezeu atât de fină, înțelegeți? Dar el o are cu toți oamenii, Dumnezeu. Numai că cei mai mulți rupem tot timpul firele alea și le dezlineau așa și iară Dumnezeu începe acea lucrare foarte fină, ca omul să ajungă la un moment dat să zică, da, wow, credeam și eu chestia asta și vreau și eu așa. Dar pentru asta, o lucrare de lungă durată a Duhului Sfânt, de o smerenie, de o sfinețe, de o subtilitate la acceptând și lăsând libertatea ta și necenzurându-ți-o, nelovind-o, nebajocorind-o, e o finețe extraordinară a lui Dumnezeu cu noi. Eu cred că la a doua venire această finețe, această subțirime cu care lucrează Dumnezeu cu noi în fiecare zi, fără să ne obosească, fără să ne apară în față ca un, nu știu, papagal roșu zicând eu sunt, nu mă primești odată. El cu o finețe extraordinară, fără să ne obosească, fără să ne streseze, fără să ne facă să ne revoltăm. Deci această finețe de care un mare părinte zicea că e atât de fin Duhul Sfânt în lucrarea asta cu omul de fiecare zi, Duhul Sfânt zicând Dumnezeu în sine, încât gesturile omului, manifestările lui, vorbele lui brutale sunt ca și cum un om fin, foarte fin. Cel mai fin om ce l-ai cunoscut vreodată, cea mai finuță fetiță care, drăguță de 5 ani, blonduță, care vine la ușa ta și bate așa și zice, nene, și tu deschizi și ce vrei, domnule, ce vrei? Și îi trage o palmă peste care, pleacă de aici. Deci, ziceau acești părinți, așa este de brutală manifestarea omului cu Duhul Sfânt de multe ori în viață, de cursul timpului. Deci, finețea lui este de nespus. De ce credeți că la Ilie, prorocul, care era un om brutal, un om... Se certa cu Dumnezeu, până când o să-i lași idolatrii? Până când? Adu sece de pe pământ, adu, fă, drege, îi spunea Dumnezeu. Aproape că îi spunea Dumnezeu, ești un molâu, nu faci treabă mai repede, lasă că-i fac eu, dă-mi mine în mână. Și Dumnezeu i-a spus, bine, iei tu în mână. Ce zici? Să nu fie ploaie pe pământ 3 ani și jumătate, nici nimic, nimic. Bine, să fie așa cum zici tu. Deci, și Dumnezeu vrea să-i arate lui Ilie finețea lui, subțirimea cu care lucrează el. Și îl duce la muntele Horeb și acolo se cutremură munții, cad stâncile. Nu sunt aici, a zis. El, probabil că Ilie ar fi zis, da, aici e Dumnezeu. Și după aceea arde acolo totul, se face scrum. Nu sunt aici. Nu știu ce. Bate un vânt puternic în cad și se clatină și stâncile din temelile lor. Nici aici nu sunt. Și după aceea bate un vânt subțire, așa subțire, care de pe fața lui arsă și de bătrân, de pe o simte, zice, aici sunt eu. Auziți? Zice Dumnezeu. Aici, în subțirimea aceea, în finețea aceea, exact cum zice Mântuitorul, că Dumnezeu este care este nascuns și vede cele ascunse ale omului, ca și mai aici, care este în adâncul omului, în finețea lui cea mai adâncă, în pânza sufletului, acolo este Dumnezeu. Deci, oricând o să vedem la a doua venire cât de fin a fost Dumnezeu, cât de mult a lucrat cu noi, cât de mult a stat lângă noi și cât de câte ori i-am tras câte un cot și i-am închis gura cu câte o pălmoacă și am închis ușa în nas, o să fie... Asta o să fie motivul pentru care o să plângă toate neamurile. Că zice că iar acolo, când se vor înfățișa în fața judecății, vor plânge toate neamurile pământului. Ăsta e motivul. Deci că se vor deschide ochii și vei vedea clar ca în palmă în viața ta. Și toată lucrarea lui Dumnezeu cu tine. Nu o să ai ce să mai zici, pentru că vei vedea cât s-a străduit Dumnezeu cu tine. Cu finețe, ca să nu-ți ia libertatea, ca să te hotărăști singur, ca să... Totul este... Ei, asta e o lucrare lui Dumnezeu dinainte. Ei, cu Maica Domnului, cum putea să nu fie această lucrare? A fost această lucrare. Și deci prezența Duhului Sfânt a fost și până acolo, numai că se pare că ea n-a prea dat cu pălmoaca, n-a dat cu cotul, adică a fost a conlucrat cu Duhul Sfânt. Și aici este frumusețea ei. Aici este finețea aici este frumusețea, e că a conlucrat cu Dumnezeu. Ca după aceea acest Duh să se sălășească prin Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Și n-a mai plecat. Cum se plece? Unde se mai plece? Ce se mai... Nu. A rămas, chiar dacă după ce l-a născut pe Mântuitorul, dar a rămas Duhul Sfânt și Dumnezeu ne-a încetat cu ea.
Despre ziua de astăzi, pentru că văd că subiectele sunt tot din urmă, cred că toată lumea e prea copleșită să întrebe ceva. Dacă ne puteți spune... Sau...
Ce să zice?
Mai presus de cuvinte.
Nu, nu, nu. Nu, ziceți voi ceva mai particular așa, dacă vreți.
Păi, ce piatra ungerii e chiar tot așa adusă ca piatra?
Piatra ungerii și multe locuri, și ca și piatra aia pe care a pus Mântuitorul mâna și care s-a păstrat de către creștini, că ea este piatra de care s-a sprijinit Hristos și a rămas urma aceea, au fost luate de creștini și ținute exact cum când s-a distrus Biserica Sfânta Vineri din București. Toți creștinii au mers și au luat icoane dinainte, fiecare și-a luat o bucată din, nu știu ce, eu știu, de zid pictat și-a dus-o el în casă. Fiecare, măcar au venit creștinii și-au luat fiecare câte o cărămidă din temelia bisericii. Asta era ceva firesc, din creștinii Sfintei Vineri. Și când s-a reconstruit Biserica Sfântei Vineri, fiecare a venit cu cărămida lui, cu nu știu ce, puneți-o acolo, că era, am luat-o eu, era de acolo, de nu știu unde. Și au adus icoanele înapoi. Icoane, zeci de icoane care au fost acolo și unele de pe zid, luate, decupate de ei. E, păi vă închipuiți că dacă Biserica Sfintei Vineri, care era așa o biserică, dar aceste locuri care pentru creștini erau de un răsunet și de o putere fără seamă, păi piatra aia, când au dărâmat-o, când au căutat-o creștinii și au găsit-o, au dus-o în casa lor. Iar piatra ungerii a fost adăpostită mult din casele creștinilor. Așa, în bucăți, cum au putut, cum au luat-o. Se spune despre ea că a fost ținută în unele biserici până când s-a putut reveni în vremea cruciaților, ca aceștia să o ceară înapoi, să o caute, să o aducă acolo, să o pună. După care, deci, lucrurile astea care par acum, și cum a fost piatra ungerii, ea nu știa că a fost chiar acolo. Dar oricum, gândiți-vă că era mormântul unui om bogat, care își cumpărase mormânt singur într-o grădină lângă Ierusalim. Adică nu era Iosif din Arimatea, era un om bogat, unul dintre marii preoți ai Sinedriului și își cumpărase un mormânt într-o grădină singură lângă Ierusalim. Păi, singur într-o grădină lângă Ierusalim. Păi cum putea să fie, cum să-și facă acest om, care era probabil bătrân, mormânt, că nu-ți faci mormântul de tânăr, era bătrân. Cum să-ți faci mormântul și un asemenea om să nu știe să gândească, da, unde mă unge pe mine? Pentru că evreii aveau acest ritual al ungerii speciale. Deci prima dată torni, se turna acest un de lemn, se muiau toate acele veșminte, acele lințoli într-un fel de mir de nar și alte mirodenii amestecate, care îl făceau foarte, foarte lipicios și foarte septic. Și îl puneau acolo trupul mortului, îl învârteau pe acea piatră. Era special făcute aceste pietre la oamenii bogați. Erau speciale și le pregăteau dinainte. Nu era așa că, nu, acum ce facem cu el? Ducem în cadă, în casă și îl învârtim pe acolo. Nu, iar și nici nu aveau o cadă. Dar, ei, gândiți-vă că sigur Iosif din Arimatea avea asemenea piatră. Că au fost acolo, că au fost mai încolo, că mai încoace. Lucrurile astea s-au mișcat din temelii până s-au restabilit cumva de către cruciați și după aceea de către creștini ortodoxi. Dar ea este cu siguranță o veche piatră, vechea piatră, ținută cum s-a putut în diferite biserici, în diferite case și care s-a repus acolo. Despre asta putem să avem îndoieli. Aceste lucruri sunt lucruri fundamentale pentru credința creștină, pentru care ei s-au luptat până la moarte, pentru care s-au mișcat milioane de oameni spre apus ca să cucerească aceste locuri. E mult de spus, dar cam așa trebuie să vă imaginați că s-a păstrat piatra ungerii și s-a repus acolo la vremea când s-a putut repune. Altceva? Da.
Pe ce considerente a fost împărțită Biserica Învierii între cele cinci confesiuni?
Păi ea a fost ortodoxă, de la început a fost ortodoxă. Tot locul a fost ortodox, toate au fost ortodoxilor, pentru că era biserica primară, asta e adevărul. După care, biserica apusului s-a desprins și tot apusul răsăritul a rămas ortodox. Dar, între timp, sub dominația turcă și sub dominația arabă, toate aceste locuri erau foarte greu de susținut și mai ales că turcii oriunde era un loc de unde să se poate înfrupta, unde se poate câștiga un bacșiș, că din turcă vine bacșiș, un gheșeft, nu, asta e din altceva, peșcheș, se ocupau de chestia asta. Și unde era, acolo puneau tribut, 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 tribut. Și s-a pus tribut pe patriarhie, pe fiecare biserică în parte, pe locurile sfinte, pe... Era numai turcul la care stătea afară. Fiecare slujbă trebuia plătită. Fiecare slujbă trebuia plătită, înțelegeți? Și acestea acopereau și puneau o greutate imensă peste locurile sfinte și creștinii care, ca toți oamenii, au ispita asta de a se contra unii cu alții, profitau. Catolicii, armenii, profitau și când ăștia nu puteau să plătească, păi dați-ne și nouă un mic loc acolo, că vă plătim și noi o parte și nu știu ce. Și așa încetul cu încetul, fără să se ia partea centrală, adică mormântul a rămas al ortodoxilor, biserica cea mare a rămas al ortodoxilor, locul nașterii Mântuitorului a rămas al ortodoxilor, fără să se lase totuși esențialul, s-au primit și foarte bine într-un fel că s-au primit, că nu puteai să-i ții nu știu unde pe acești oameni care și ei cumva îl cinstesc pe Dumnezeu în felul lor, cum îl cinstesc ei, au fost primiți și s-a făcut după aceea, dar problema era că până prin 1860 și ceva, era totul sub stăpânirea ortodoxă, dar intrau tot mai puternic cerințele catolice, cerințele armenilor, care plăteau bine pe șahii și pe pași și pe toți ăia, încât aproape că erau săptămâni și luni în care nu mai sluja ortodoxii în Sfântul Mormânt, slujau numai catolice, slujau, pentru că ei știau să plătească foarte bine și gata. Și atunci, prin 1860 ceva, s-a făcut un fel de întâlnire cu toate, a tuturor celor cinci mari religii care aveau pretenții acolo religii, pentru că toți creștini erau, copții sunt aproape că sunt ortodoxi, au mici diferențe, etiopienii sunt ortodoxi cu mici diferențe, armenii și ei, eu cred că în scurt timp și armenii și copții și etiopienii vor fi, îi vom recunoaște și ne vor recunoaște și vom fi uniți. De fapt, sunt foarte înaintate discuțiile cu ei și foarte mulți dintre ei constată că a fost o ceartă mai mult pe înțelesul unor cuvinte decât pe esențial, că nu ne-am înțeles în esențial. Și cred că lucrurile astea se vor rezolva. Și catolicii și mai bine s-a făcut o lămurire așa tuturor și a zis, tu ai voie atunci la ora aia până la ora aia, tu ai voie până la ora aia până la ora aia, tu faci aia, tu faci aia, tu ai loc acolo, tu ai loc, decât atâta... Aia plătea mai bine, venea oia, aia. Și la domnitorii români tot așa era. Cine plătea mai bine, lua stăpânirea domniei în țara românească, Moldova. Venea altul, plătea mai mult. Deci acest lucru l-a impus turcii peste tot și era un dezastru. Și în patriarhia de Constantinopol la fel. Cine plătea mai bine, să fie patriarh. Venea oia dinspre nu știu care, plăteau cu nu știu cum mai mult, le dea jos pe patriarhul ăla, îl punea pe ălalt. Deci numai să vină cât mai mult să plătească peșcheșul ăla. Și să se plătească cât mai mult. Ceea ce a fost foarte urât. Și această întâlnire și lămurirea lucrurilor a fost foarte folositoare. Așa măcar, nu mai era totul sub numele ortodoxilor, îi primea și pe ceilalți acolo, dar măcar era o lămurire. Știți? Și nu mai puteau să ceară că acum numai noi sunt în mormânt, acum numai. Și fiecare la timpul lui. Cam așa a fost.
Copții ce nații?
Copții sunt creștinii monofiziți din Orientul Mijlociu și din, mai ales din nordul Africii, egipteni, care, ca și armenii, sunt cam în aceeași gândire ca și armenii, au rămas cu gândire de tip monofizit după al patrulea sinod ecumenic de la Calcedon, adică ei spuneau că Hristos, după ce, că firea dumnezeiască era atât de puternică, încât unindu-se cu firea umană, firea umană s-a transformat, s-a dezintegrat, a dispărut în firea dumnezeiască. Adică n-avea ce să mai rămână din firea umană, că Dumnezeu era numai Dumnezeu și nu mai era om. Asta, de fapt, era. Ortodoxia totdeauna a spus-o și catolicismul, pentru că erau unite atunci. Nu! Dumnezeu a respectat omul până la capăt și l-a îndumnezeit, l-a desăvârșit, dar nu l-a copleșit, nu l-a ocupat, nu l-a bajocorit, nu l-a făcut să dispară. Ei ziceau, monofiziții, asta e formula lor. Ei ziceau, un fier ruginit aruncat într-o mare de foc se transformă și el într-o mare de foc. Adică se transformă și el în foc și în lumină. N-are cum fierul ruginit să rămână fierul ruginit. Ei ziceau că fierul ruginit e firea umană. Și ortodoxii ziceau, nu, asta e minunea, că Dumnezeu reînnoiește, curăță, lucrează, desăvârșește firea umană fără să o distrugă. O face să se unească perfect cu firea dumnezeiască, această fire umană se supune de voie, cu bunătate, cu blândețe firii dumnezeiești, se lasă condusă de firea dumnezeiască, dar Dumnezeu îi respectă toate ale firii omenești și nu o copleșește și nu o distruge. Asta e gândirea ortodoxă. Oamenii fi zis, nu, nu mai rămâne nimic din firea umană. Și asta a fost ruptura imensă care s-a produs, dar care de fapt a avut niște motive de multe ori politice, pentru că Nordul Africii, Orientul Mijlociu au fost totdeauna supărate că toată puterea și toată economia și toată politica se făcea în zona Constantinopolului, zona Greciei, zona europeană și ei erau cumva trecuți într-un plan 2. Și atunci când s-a oferit o soluție de a fi diferențiați, de a fi diferiți, de a avea o poziție diferită și de a se contra cu Constantinopolul, au ales erezia. Au zis, nu, noi suntem de acord contra, noi suntem contra, nu suntem de acord. Și de aici au început marile și durerea cea mare a fost că de aceea s-au cucerit așa ușor și Nordul Africii și Orientul Mijlociu, că atunci când au atacat arabii și perșii, aceștia au fost împreună cu perșii și cu arabii și au luptat împotriva Bizanțului, numai că ce s-a întâmplat cu ei după aia, vedeți, adică s-a cam, i-au decimat, i-au nenorocit. I-au sperat la o colaborare bună cu, dar nu s-a colaborat deloc bine. Adică turcul e turc, arabul e arab și până la urmă tot te nenorocește. Asta a fost, de fapt. Și acum ei se întorc cumva mai cu coada între picioare, spunând, da, poate că era o diferență minimală între noi, poate că în cuvinte ne-am certat și cred că lucrurile se vor remedia în timp. Dar nu știu ce m-ai întrebat.
Asta ce nații, da, au sunt. Religie?
Și etiopieni?
Și etiopienii cap tot așa, tot spre aceasta, tot de asta s-a acuzat puțin. Deși etiopienii sunt cei mai apropiați de noi, și chiar sunt teologi ortodoxi care îi numesc ortodoxi. Cu etiopienii sunt discuții foarte înaintate și se cunosc, așa am trăit-o mai mult ortodoxii cu ei și constată că suntem la fel. Săracii etiopieni au fost un neam despre care s-a și uitat că există. Nu știa nimeni că ei sunt creștini și există undeva în adâncul Africii. Da. Când italienii au descoperit prin secolul XVI, niște conquistadori s-au dus pe acolo și au zis că au găsit niște negri creștini care n-aveau nicio legătură cu lumea civilizată, n-aveau nicio cunoaștere că mai există o altă lume creștină pe undeva, au fost foarte mirați. Și au încercat să facă acolo colonie. Știți că italienii au avut colonie acolo. Și au venit cu ideea că, dom'le, sunt niște oameni creștini acolo. Și pe ăștia nu i-au luat totuși ca sclavi.
Da, la învățile le-au ajuns niște apostoli care i-au...
Păi Matei. Sunt apostol Matei și evanghelist Matei. Sunt acolo, apropo,
vădăit. Și înspre etiopeni și înspre cei care sunt copți acum...
Acolo a fost mai mulți, de exemplu în Egipt a fost Marcu, a fost mai mulți, dar acolo în adâncurile Africii a ajuns Matei. Și ei aveau Evanghelia de la Matei în principal și se bucurau de ea și îl socoteau pe Sfântul Apostol Matei ca propozitor al lor, dar aveau și celelalte evanghelii. Deci ei erau creștini ca și noi, numai că trăiau în adâncurile adâncurilor și nimeni nu știa de ei, sărăcuți.
Și nu au avut nici reprezentanța la sinodul de
toate la. Nu au avut, că ei dispăruseră, ei erau undeva în adâncuri, deci nu știa nimeni de ei. Și ei, de fapt, acum dau icoane, ați văzut, am coborât pe la ei, nu? Pe la etiopieni. Au icoane. Bine, icoane așa, mai naive, așa, mai simpliste, dar sunt deosebiți. Mie îmi plac foarte mult și cred că sunt un neam, sunt 80 de milioane. Sunt un neam care cred că poate că Dumnezeu s-a milostivit și de acolo vor ieși mulți oameni al Dumnezeu mari decât de unde nu ne așteptăm noi. De unde ne așteptăm noi.
Neoprotestante nu au avut dorința
Nu, ei au apărut mult mai târziu, au apărut acum luteranii și aceștia au fost mai de mult, dar ăștia neoprotestanți au apărut târziu, acum un secol și ceva și ei pur și simplu sunt ca niște desrădăcinați, nu au rădăcini, nu îi interesează rădăcinile acestea profunde ale, plus că tot ce se întâmplă aici, legătura vie cu Maica Domnului, cu sfinții, cu locurile sfinte, cu minuni, cu tremurătoare în fiecare loc. Pentru ei e greu de explica și de discuta și atunci mai bine evită aceste locuri. Tot ei se duc spre Iordan, fiind mai ales baptiștii. Baptiștii zic, Doamne, mergem la Iordan și ne botezăm și noi acolo ca și Hristos. Că asta e toată... În Țara Sfântă vin cu milioanele din America și vin direct la Iordan, la Iardenit, unde o să mergem poimine și acolo se botează și cam asta, cu asta se cam termină. Se uită de departe, speriați la locurile astea și fug. Nu prea. Iar penticostalii vin cu dubii așa și cu așa la locul la cinea de taină, la Sion acolo, intră pe acolo, mai vorbesc în limba, mai nu știu ce și pleacă acasă. Deci nu se ating și le e frică să intre în Sfântul Mormânt și în toate locurile astea care cumva sunt cutremurătoare ca mărturie și ca viață de mii de ani și n-ai ce să zici. N-ai ce să zici, pur și simplu. Că nu prea se bagă. Nu au ce să explice.
Smecher.
Poftim?
Smecher.
Dar ei care se luptă atât de mult împotriva tradiției și nu vor să accepte nicio tradiție, încep să aibă o tradiție a lor. Cum zice, nu știu cine, de 200 de ani deja au o tradiție. Primul predicator care zice nu știu, al doilea predicator care zice nu știu, al treilea predicator încep să accepte tot mai mult semnele creștine, au început să accepte crucea, au văzut că nu se poate nu, să ai niciun semn, să ai nimic, ești așa, un nene îmbrăcat în costum umblând și că ești omul lui Hristos. Au început să aibă și un fel de uniformă a pastorilor lor și așa, încep încetul cu încetul să redescopere că e nevoie, că n-ai ce face, că trebuie un ritual la rugăciune, că nu poate să urle toată lumea din toate părțile, că trebuie să se facă o rânduială. Da, toate astea le redescopere ei pe propria lor piele, vrând nevrând. Că n-ai ce face. Că... Deci dacă tu vrei de capul tău să redescoperi aritmetica, o redescoperi. Dar ăștia alții le-au trăit de mii de ani. Nu e nevoie să mai îl retrăiască. Și au încredere în învățăturile apostolilor care le-au spus cum să fie. Pe când ei zic, nu, mai n-avem. Păi atunci descoperiți-le voi de capul vostru. Dar sunt nenumărate comunități, mai ales în America, care au nevoie fundamentală de reîntoarce la rădăcini. Simt nevoie de reîntoarce la rădăcini. Sunt comunități cu zecile și cu sutele care redescoperă ortodoxia. Unele sunt toți pe catolicism, dar cele mai multe spre ortodoxie și care au nevoie să afle cum a apărut credința, ce s-a întâmplat, de unde vine, cum se rugau apostolii, cum se rugau ucenicii apostolii, ce făceau aceștia, unde stăteau, cum era în Sfânta Sfântă, cum era asta. Și descoperind toate lucrurile astea, își dau seama că ei sunt niște oameni fără rădăcini. Noi ce facem aici? Adică noi, după capul nostru am inventat noi scripturile când alții le-au trăit înaintea noastră și le-au simțit pe propria lor piele și le-au trăit pe Dumnezeu și se întorc pe ortodoxie. Mulți, foarte mulți.
Dar nu știu cine zicea care lucra în librărie că pastorilor vin și cumpără cărțile scrise de sfinții da. Noștri părinți și le citește.
O să aibă nevoie tot mai mult de lucrul ăsta. Eu înțeleg și nu-i acuz pentru că există oboseala bisericii noastre, oboseala noastră, nu a bisericii. În sensul că suntem prăfuiți, plictisiți, conformiști, formali, nu știu ce. Și atunci, bineînțeles că cei care aveau mai multă dorință și care vreau lucrurile mai profunde, nu aveau unde să... Eu personal, în zeci de ani de copilărie și adolescență, fiind în familie de preot și văzând pe ceilalți preoți și pe toate comunitățile acelea creștine, așa, nu prea am găsit un model, n-am prea găsit nimic. Eu înțeleg, adică mă duceam și îl întrebam pe cel mai veritabil om din biserică, Nea Marcule, cum e Dumnezeu? E, așa, nu știa ce să-mi zic asta. Sau, nu, deci, de ce e rău în lume? Așa a avut Dumnezeu. Niște răspunsuri de ăștia așa, care nu au nicio... Nu te lămurezi, nu te liniștezi, nu-ți dau odihnă, nu-ți dau pace, nu poți să rezum totul la niște conformisme, așa, trebuie, lasă, taci din gură, de aia, taci din gură. Adică, așa se face. Dar de ce se face lucrul așa? Da, aia, așa e... Păi nu poți, dacă e așa, o iei pe calea... Am fost gândire protestant, așa am zis. Nu, Doamne, dar de ce să accepte? Dar de ce o cinstime Maica Domnului? Așa se cinstește Maica Domnului. Așa trebuie. Bine. Nu eram de acord. Dar de ce numai la Maica Domnului vă închinați și la celelalte replici ale Ecteniei nu vă închinați? Păi nu știu. Păi eu nu mai fac asta. Am zis atunci. Înțelegeți? Și le-am luat toate lucrurile să le cercetez, după aia bătute pe muchie până le-am redescoperit, ca protestanții astăzi. Ce să faci? Dar până la urmă, cred că dacă ești sincer și cauți, Dumnezeu îți descoperă până la urmă. Dar îi înțeleg și nu-i acuz și cred că e o lipsă a vieții noastre bisericești și sufletești, pentru că ei cad foarte ușor și se îndepărtează și nu găsesc niciun răsunet, unde, nicio surlă care să-i cheme spre adevăr. Adică, nu au de unde, cine?
Prietene, știți ceva de Sfântul Teodosie la care mergem?
Foarte pe scurt, Sfântul Teodosie vine și el din altă parte, din aspre Asia Mică și se așează aici tot așa. După ce vizitează Țara Sfântă, rămâne pe aici, pe lângă un puznic, nu mai vrea să plece, de drag și de cât har a simțit. Și rămâne pe lângă acel pusnic, mi se pare la un moment dat mare părintele acela duhovnicesc, în jurul lui se strâng alți părinți, care el devenise deja un om deosebit, un om plin de har și oamenii simțeau asta și veneau mulți alți tineri care se așezau pe lângă el și el zicea, dar eu nu vreau asta, eu nu vreau să fac nicio mănăstire, eu nu vreau să mă fac învățător, eu vreau să stau singur aici. Și problema asta a pus așa de mult ceilalți, atât de mult l-au rugat, încât el a zis, o să-L întreb pe Dumnezeu. Cum o să-L întreb pe Dumnezeu? Și s-a gândit el stătea undeva foarte aproape de Betleem. Unde e și mănăstirea de acum? Și pentru că tot timpul venea și revedea mormântul sfânt și asta îl atrăgea. Și aici se umplea de viață și se întorcea în pustie. Și iar după câteva luni iar venea și iar se întorcea în pustie. Și stând acolo a zis, uite ce voi face. Voi pune într-o cădelniță mare praf de acela cum se pune în cădelniță. Praf de cărbune, se face din viță de vie arsă pe jumătate și care acel praf arde fără fum. Și voi pune acel praf și voi pune tămâie și voi umbla și voi umbla și voi umbla și când se va aprinde singură tămâia, înseamnă că Dumnezeu vrea și că în locul ăla vrea să fac mănăstire. Și a început. Și a mers cu ani și nu s-a aprins nicio tămâie niciunde.
Ani?
Cu ani. Da, umbla, dormea, stătea într-un loc, mergea în altul. Se odihnea, afla un loc mai sfânt, mai nu știu unde, se ducea acolo, se ducea în altă parte, nimic. Și s-a întors dezamăgit spre dezamăgit. Nu, sunt sfinții, nu sunt dezamăgiți. S-a întors spre Betleemul lui, unde avea el. Și înainte de a ajunge la chilia lui, unde era, a intrat într-o peșteră în apropierea Betleemului, unde o să vedeți, unde am parcat atunci autocarul sau unde am întors înapoi. Am fost în prima zi cu autocarul până într-un loc și erau dezamăgiți toți, nu-i deschis. Ai, mănăstirea Sfântului Teodosie. Era închis, erau niște ziduri înalte. Și acolo a intrat într-o peșteră și a rămas să doarmă peste noapte, urmând a doua zi să meargă la chilia lui. Și stând el și rugându-se, s-a aprins singură cădelnița cu tămâie de... se umpluse toată peștera de mireasma a tămâiei și el era cu tremura și a zis, aici, lângă mine, la un pas, am umblat prin toată lumea. Și noaptea aceea a avut vedenie că acolo s-au ascuns magii de la răsărit, după ce s-au închinat Mântuitorului, s-au întors înapoi și au dormit în peștera aceea aproape de Betleem, ca urmând ca a doua zi să meargă unde avea de mers. Și acolo li s-a arătat îngerul și le-a spus, întoarceți-vă pe altă cale, nu pe aceeași cale, mergeți în altă parte. Și s-au întors ei ocolind Ierusalimul și el s-a bucurat mult și a zis, aici vom face mănăstire și de aceea o să vedeți că acolo magii au mare valoare, mare importanță, pe toți pereții sunt magii, pentru că acolo a fost peștera magilor descoperită prin minune dumnezeiască, nu că a rămas, că foarte multe locuri s-au păstrat și pentru că s-au făcut minuni nenumărate despre ce s-a întâmplat acolo. Nu numai că a rămas în memoria creștinilor, pentru că au fost ființi mari care au trăit în locurile astea și care au trăit minuni despre acele locuri, înțelegeți? Care au adeverit înzecit acel loc, că era locul în care au făcut aceea, că Sfântul ăla a fost, sau că magii au fost acolo, sau că Maica Domnului nu știu ce a făcut acolo. Deci noi, e o întresesere între memoria locului și minunile care se întâmplau neîncetat cu alții acolo. Și el a chemat pe toți ucenicii lui care vreau până atunci să-i stea alături și a zis, fraților, aici să facem mănăstire. Și a făcut mănăstire și a ridicat-o și toate celelalte care o să le vedeți mâine. E o mănăstire blândă, frumoasă, adăpost tuturor femeilor sfinte care nu erau primite la mănăstirea Sfântului Sava. Mănăstirea Sfântului Sava fiind mănăstire de tip atonit, adică nu primea femeile, nu pentru că se scârbea de ele, ci pentru că ei erau temători, că ei vor cădea pentru blândețea și frumusețe femeii, mai bine se fereau ca să nu se tulbură ei. Și atunci femeile, chiar este un turn unde o să mergeți voi femeile, unde venea mama Sfântului Sava și să-și ia în turnul ăla, să se uite acolo. Îi făcuseră un turn pentru femei ca ele să poată merge să se uite și se vede deasupra mănăstirii așa. Și te uiți acolo, dar e destul de departe, adică monahii și pe toate treburile lor. Și acela este turnul Sfânt Maicii, mamei Sfântului Sava, dar ea s-a așezat și a rămas la mănăstirea Sfântului Teodosie și acolo au venit multe femei sfinte. Și a făcut Sfântul Teodosie și urmașii lui din acea mănăstire un fel de nu știu cum să-l numesc, loc sfânt al celor mai sfinte mame de pe pământ, în afară de Maica Domnului. Și acolo, în peștera magilor, sunt înmormântate cele mai sfinte femei cât s-au putut să se strângă acolo. Și o să vedeți mama sfinților Cosma și Damian, mormântul ei. Mama Sfântului Sava, mormântul ei. Mama Sfântului Teodosie, mormântul ei. Mama mai multor sfinți și mama Mariei, soția Sfântului Xenofont. Era Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan. Acolo este sfânta și pusă și ea. Deci e o mănăstire cumva care o să mângâie multe inimi de femei. Acolo. Și pentru cei care se roagă pentru ca copiii lor să fie curați, să fie cu minți, să fie acolo este locul. Acolo este locul. Iar la bărbați, dincolo ăsta. La Sfântul Sava, unde așeză. Și de la Sfântul Sava am luat un lucru pe care o să-l facem noi la biserica noastră. Sfântul Sava nu accepta nici o vânzare și cumpărare pe teritoriul nostru. Deci acolo nu o să aveți niciun magazin să cumpărați ceva. Da. Și văzând asta la Sfântul Sava, am zis, trebuie să oprim și noi. Oricât de frumos era, că nu știu ce, că mai își luau oamenii, în afară de, să zicem, scriptură, carte de rugăciune și artos, să nu se mai cumpere, să nu mai vândă nimic. Mi s-a părut foarte frumos, așa, Sfântul Sava, și atât de curat lucrul ăsta. Doamne, noi nu vin. Noi tot mergem. Niște icoane? Nu, noi nu avem, nu putem. Cum, nimic? Știți ce icoane sunt la Sfântul Sava? N-am văzut în Atos așa ceva. Deci, niște icoane din secolul 7, 8, 9, 10, 11, pe lemn, de o frumusețe incredibilă. Păi cum n-aveți un... N-avem, noi nu vinem, că Sfântul Sava așa a lăsat. Dar trebuie să aibă un album oricum. Mi-a zis părintele român de acolo, da, o să merg la stare să cer un album, dar nu știu dacă mai are. Că aveam un album odată. Aolea. Da, mi se pare mult mai curat. Deci exact ce a zis Mântuitorul, în casa tatălui meu, casă de rugăciune, se va chema. Și gata. Nu cu vânzări și cu cumpărări și cu... Mi-a plăcut de Sfântul Sava.
Din ce trăiesc acum?
Muncesc.
Moment. Dar poate vând în altă parte.
Muncesc, fac coșuri, fac tot felul. Nu știu ce au pe acolo. Au grădinițele lor, au grădinițe, nu de copii, grădinițe, așa. Dar... Dar o să vedeți, e pustia pustiilor. Deci e pustia pustiilor ce e acolo.
Magii sunt și zici ca și sfinți?
Da, sunt pomeniți în calendar. Dar nu sunt numiți sfinți. Magii de la răsărit. Nu știu. Există multe tipuri de sfințenie. Da, sunt sfinți, dar nu. Există multe tipuri de sfințenie. E o sfințenie a trimisului, a celui care știe să-și facă treaba lui până la capăt. Niște oameni care și-au făcut treaba lor până la capăt și l-au cunoscut pe Hristos și l-au recunoscut și s-au întâlnat lui. Nu neapărat printr-o viață cu vioasă, noi confundăm cumva sfințenia cu vioșenie, cu zmerenie, cu postiri îndelungate. Nu e totdeauna așa sfințenia. E și prin martiriu, este și prin ascultare. Sunt foarte mulți care au ajuns în sfințenie prin ascultare. Ascultarea de multe ori care e contrară unei vieți nu știu cât de ascetice. Așa a primit ascultare, asta a făcut. Și s-a sfințit prin asta. Este și o sfințenie prin a domnitorilor, a stăpânitorilor, care și-au făcut datoria până la capă și au protejat milioane de oameni în spatele lor care puteau să piară și să fie acum turci, dacă, sau arabi. Sau... Sunt multe tipuri de sfințenie pe care acum ne e greu să le înțelegem, dar așa și magii. Ei au un tip mai special. Așa sunt și nebuni într-un Hristos. Care, de semn, ce tip de sfințenie poate fi la un nebun într-un Hristos ca Andrei cel nebun într-un Hristos din Constantinopol, care în Vinerea Mare își punea un gârnaț în jurul gâtului de la lung, așa, oltenesc, cum au fac ei, și ridica gârnațul și zicea, Domnului să ne rugăm, și îl punea ca diacon, așa, pe, și mai mușca din ăla și iar mai... Și vă dați seama, din Constantinopol, oameni serioși. Cum în Vinerea Mare, și rușine, și îl băteau. Sau se ducea și pupa fetele pe gură pe stradă. Pe ce tip de sfințenie e chestia asta? Dar oricum sunt lucruri greu de înțeles pentru mintea omenească, și dar totuși pe care Dumnezeu le-a primit și... Am dat numai două lucruri, dar mai sunt vreo șapte.
Dar el putea să arate păcatele oamenilor.
Da, da, e alt fel de a-și arăta, de a arăta lumii păcatele și de a-i trezi. Nu mai, da, da. Cam acestea. Poftim? Nu, că trebuie să amintim viața lui în sine, că dormea cu câinii. că se ducea și lua de la o tarabă cât zicea, măi, ce ai pus? Lasă-o, mănânc și aia fugeau după el și îl băteau și părea că fură la un moment dat, dar nu fura, nu știu. E greu de... Ți-ai citit viața. Citiți viața. Cred că e destul. Păi, Andrei cel Mântuitor Hristos, în Viețile Sfinților, am uitat, cred că, data exactă.
E și carte separată.
Când?
La Evanghelismus.
Da, este și carte separată. Da.
Există un loc ridicat, să ridicat memorii celor ucise către Rod, pruncilor ucise către Rod?
Sau cum de avem, sunt atâtea sfinte moște în toată lumea.
Păi pentru că au fost mulți prunci.
Dar probabil că s-au strâns la un moment într-un loc mai multe. Cum li s-o țin în memorie acum?
Ei cu siguranță când după ce erau uciși erau îngropați de cumva, de mame și de... că nu erau lăsați pe străzi sau așa. Erau și probabil că s-a păstrat locurile acelea, mai ales aici în zona Betleemului și în această zonă Efrata Betleem era și neamul lui Veniamin. Deci nu era numai neamul lui Iuda, ci era și neamul lui Veniamin. Era un amestec între cele două neamuri și Rahila era din neamul lui Veniamin. Rahila. Și da, Rahila își va plânge copiii. Deci când se zice așa că iată Rahila își plânge copiii pentru că nu mai sunt, cum cei din neamul Iuda erau afectați când de fapt ea era din neamul lui Veniamin, că ea l-a născut pe Veniamin. Adică copiii din părțile... Și aici, până aici ajungea neamul lui Veniamin. Se pare că zona de, pe care a cuprins-o Irod cu uciderea pruncilor a fost mai mare decât Betleemul și zona asta. A fost și zona neamului lui Veniamin, care se prelungea până spre Marea Mediterană, pe strada pe care am venit noi de la Iafa. Încolo era neamul lui Veniamin. Deci cu siguranță au fost mulți. Nu. Cu siguranță nu au fost atâția. E mai mult un nume simbolic, pentru că nu puteau să fie așa. Nici 14.000 nu puteau să fie. Deci să zicem că au fost sute. Au fost mii. Hai, 1.000, dar sute. Dar oricum e mult. Și acești copii care cumva au fost păstrați de creștini ca primii, în inima lor, în gândul lor, ca primii, ca pătura de puritate și de jertfă pe care s-a așezat începutul lumii creștine, că asta a fost, fără să vrea nimeni dintre cei buni. Irod a hotărât asta. Cu siguranță, după aceea, după înălțarea lui Hristos, acești copilași și în anii, zecile de ani următori, mormintele lor încă erau cunoscute și probabil că la un moment dat, după 100, după 200 de ani, s-au adunat la vreo mănăstire. Nu știm despre asta. Oricum, măcar câțiva au fost cunoscuți și s-au, hai să zicem, 10, 15. Că ei toți s-au adunat aceste oase la un moment. Și noi avem la biserică, să zicem, micuț, micuț de la ei.
La memoria Sfintei Parascheva, Părinte, se păstrează că și ea nu s-a nevoit aici în Țara Sfântă.
A trecut pe aici. Da. Ce se păstreze? Păi da, ea a trecut pe aici, s-a închinat la locurile sfinte, era din Tracia, din Bulgaria, undeva sudul Bulgariei. S-a dus, s-a închinat aici, dar a murit foarte tânăr, la un 21-22 de ani. Nici n-a... Păi ce să tu știi, voi știți câți oameni veneau pe aici, ce să se păstreze? Sfântul Sava, Sfântul Sava, începătorul Patriarhiei Serbiei, marele începător al neamului sârbilor, Sava al sârbilor, arhiepiscopul lor, și el a fost aici și din banii dați de tatălui și de fratelui care erau mari principi ai Serbiei și care în vremea aia Serbia era un imperiu și care au dat bani mulți, el a ajutat la refacerea multor locuri sfinte de aici și din Muntele Atos, dar și de aici, și a rămas în memoria locului Sfântul Sava ca un mare donator, un mare ajutător al tuturor locurilor sfinte pe unde a fost. Și atâta evlavie și atâta dragoste avea Sfântul Sava, când a ajuns la mănăstirea Sfântului Sava, era după 800 de ani de la moartea Sfântului Sava, 800 de ani. Iar Sfântul Sava cel Sfințit, a cărui moaște erau acolo, a spus înainte de a muri că va veni la mine un om care m-a purtat numele și care e vrednic să-mi poarte cârja. Lui să-i dați cârja mea, care e în sicriul meu. Și el era în sicriu, moaștele lui și acum sunt întregi, și atunci erau cu cârja lui lângă el. Și când a venit Sava, cel Sfințit, care purta, Sava al sârbilor, care îi purta numele, cu atâta evlavie și cu atâta cinste, neștii în prorocia Sfântului Sava, știau numai monahii care păstrau în scripte ce a zis Sfântul Sava, și prin vedenie s-a arătat Sfântul Sava, mai mulți monahi de la Sfântul Sava și a zis, dați-i cârja, el este. Și au scos cârja din sicriul Sfântului și au dat-o la Sfântul Sava al Serbiei. De atunci Sârbia au o mare legătură cu Mănăstirea Sfântului Sava. Prin anul 1600 până spre anul 1700, aproape numai sârbi au fost la mănăstire acolo. Atât de puțini erau călugării, încât grecii au fost locuiți de sârbi. Sârbi au fost. Au o legătură foarte vie mănăstirea. Și mâine cred că o să vede sârbi acolo. Sunt sârbi care vin tot timpul și se
închide. Român, sunt
călugări? Ești un călugăr român.
Nu, acolo și în țara sunt la Ierusalim.
Sunt peste tot.
Dar mulți?
Aproape toate mănăstirile au și români. Unele mănăstiri au numai români. De exemplu, Mănăstirea Sfântului Teodosie are două maici românce. Singurele două maici. Românce de la Pasărea. Am mai vrut să rămână o maică, dar n-au lăsat izraeliții. Au zis că, nu știu, i s-a terminat perioada de stat aici și au trimis-o acasă. Nu i-au dat voie să mai rămână. E o mare criză de monah greci, mai ales că grecii o țin una și bună cu grecismele lor și nu îi lasă pe palestinieni. Și atunci n-au de unde să reprospăteze forțele lor. Probabil că din lumea palestiniană ortodoxă ar putea să vină...
Ei au preoți? Au.
Au. Acum încep să se ridice ei tot mai mult, tot mai mult. Și cred că va fi, cum am zis ieri, va fi ca și în Antiohia. Adică vor ajunge să fie și episcop și el, și patriar și tot.
Părinte, Doamne, Elena zice că veșmântul lui Hristos a fost roșu.
Care veșmânt?
Cămașa. Cămașa. Știm că aceea era... Custă de Maica Domnului, era probabil dintr-un...
Cămașa care i-a dat Pilat sau cămașa lui?
Cămașa lui care a fost...
Nu știm despre asta, nu se zice niciun de ce culoare avea, dar nu cred că era roșie. Roșie era purpurie, era cămașa care i-a dat-o să o poarte ca un bajocură că e rege. Cu siguranță nu i-au dat o hlamidă roșie, au pus altă hlamidă. Deci nu era roșie. Și dacă ar fi fost... Măcar, deși nu, evreii nu aveau, portul lor nu era așa. Portul Galilean nu era așa și Mântuitorul umbra, port Galilean. Era un alb gri, cam așa. Deci nu, erau haine simple, cusute, n-aveau culori prea multe. Nu poate să-mi iasă din minte o mărturie a unei doamne pe care am spovedit-o în ultimii ani vieții ei până în ultima clipă și care mi-a spus, fiind singură în cameră, în casa ei și nemai putând să meargă la liturghii și nemai putând să se închine și nemai putând și tot în pas și tot singură și tot singură, a strigat într-o zi de duminică, a plâns, se uita la televizor la liturghie și plângea neîncetat și zicea de ce mai uita Hristos, de ce mai părăsi, de ce mai... Spunea și ea ce striga acolo, ce putea să strige. Și a închis ochii, a stat puțin și a zis, părinte, am deschis ochii, parcă televizorul s-a oprit dintr-o dată, și la picioarele patrului meu l-am văzut pe Iisus. Viu, un om care s-a uitat drept în ochii mei, nici zâmbind, nici trist, nici cum, dar ochii aia nu putea să mai uite, totuși zicea că simțeam un fel de durere, parcă simțea și cunoștea toată durerea mea. S-a uitat în ochii ei și zicea, dar nu asta conta, nu insistăm asupra. Hainele pe care le ziceau erau haine cusute din cusătură mare, dintr-un fel de cânepă sau de ceva, deci nu erau foarte fine cum avem noi. Era cusătură mare, era cusătura, era între țese, era aia destul de mare și erau albe puțin spre gri. Și cum era pusă haina a doua, mi-a explicat exact cum e în icoană. Cum avea și n-a mai putut uita din clipa aceea, s-a liniștit. Înțelegeți, s-a liniștit și asta a fost un semn că s-ar putea să fi văzut pe Dumnezeu. Nici acum nu pot să zic, da, sigur era Dumnezeu. Dar în durerea și neputința omului, nu cred că Dumnezeu lasă omul să fie înșelat. Era o durere mare a acelui om și Dumnezeu respectă durerea omului și nu lasă diavolul să-și bată joc de om și mai ales că i-a strigat pe el. Și ochii aceia pe care i-a văzut, care s-a uitat adânc în ochii ei și parcă i-a luat toată durerea. Deși durerea trupească a rămas, dar a rămas surdă, nu mai avea puterea asupra ei psihic. Era... A rămas puternică până la sfârșitul vieții și mai ales cusătura hainei. Totdeauna când mergea la mea povestea cusătura hainei lui și mai ales culoarea albe spre gri pe care o avea. Simplă. Spunea că vedea că era roasă cumva pe aici. Deci nu era ceva strălucitor, excepțional, nu știu cum. Un om. Și era... Și spunea că fața lui era parcă puțin, așa, cum e a lor. Așa puțin, nu albă ca brânza și nu știu cum. Știți? Adică puțin cum sunt semiții. Puțin.
Acesta ai luat-o Sfânta Nina în Georgia?
Da, așa se zice. Nu știu, nu mă bag în chestiile astea. E că să zic și să zic prostii. Da, așa zic, e că mașul lui Hristos e acolo în Georgia. Probabil că e așa. Probabil. O altă haină, că mașul lui Hristos pe care s-a jucat la sorți, se spune că e la Paris, furată de cruciați, acum e scoasă la o mare biserică din Paris. La 50 de ani se scoate. Nu știu, cred că știți povestea asta. Și acum se spune pe internet și peste tot despre asta, dar ne mai întâlnim mâine.
La Sinaxar, când studiul ăsta era la Moscova. Adică era și o parte, adică...
Probabil, nu știu. Nu mă pricep, nu mă bag în chestiile astea. Nu știu. Mulțumesc!